Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνατος εξάχρονου κοριτσιού στο Μακάριο νοσοκομείο ύστερα από μεταφορά του από το νοσοκομείο Πάφου. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του ΟΚΙΠΗ και του Δημάρχου Πάφου. Για θάνατον από γαστρεντερίτιδα μιλά ο Φέδωνας Φέδωνος σε συπτικό σοκ, αναφέρεται ο εκπρόσωπος του ΟΚΙΠΗ. Έκθεση γεγονότων για το θάνατο της εξάχρονης ζήτησε από τον ΟΚΙΠΗ ο Υπουργός Υγείας. Ενθουσιασμός στη Δαμασκό για την ανατροπή του Άσαντ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για ειρηνική και ενσυνδεδαγμένη μετάβαση. Η εξέλιξη στη Συρία και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου Χρυστοουλίδη με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτάλα. Στις αρχές του επόμενου χρόνου η Ροσμαρή Ντικάρλο στην Κύπρο πιθανόν να είναι παρούσα σε συνάντηση Χριστοδουλίδη Τατάρ. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα αναφορικά με το θάνατο εξάχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλευόταν στο Μακάριο νοσοκομείο. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας υπογραμμίζεται ότι αναμένονται τα αποτελέσματα εξειδικευμένων εξετάσεων, τα οποία θα καταδείξουν τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο των Πανίκων, τον Ευρυπίδο από την Πάφο. Πανίκο, καλό σου απόγευμα.
Καλό σου απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Όντως, περιμένουμε όλοι με αγωνία τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία θα καταδείξουν τα ακριβή αίτια θανάτου του κοριτσιού ηλικίας 6 ετών που απεβίωσε το πρωί στην εντατική μονάδα θεραπείας παιδών του Μακάριου νοσοκομείου κατά πάσα πιθανότητα από συμπτικό σοκ, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και εκτιμήσεις. Υπήρξε έντονη αντίδραση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στην κριτική που ασκεί ο Δήμαρχος Πάφου για την κατάσταση στο νοσοκομείο της Πάφου, όχι μόνο με αφορμή το περιστατικό αυτό. Το κοριτσάκι Χρυσόδουλο μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Πάφου σε κατάσταση σοκ. Ο παιδίατρος του νοσοκομείου σταθεροποίησε το παιδί σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΚΙΠΗ, τον κύριο Χαράλαμπο Χαριλάου, και το παρέπεψε για νοσηλεία στη μονάδα νοτικής θεραπείας του Μακάριου νοσοκομείου, απορρίπτοντας τις αναφορές που έκανε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, ο οποίος είχε κάνει λόγο για μη διαθέσιμο κρεβάτι στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Πάφου και για καθυστέρηση στην ανταπόκριση για το περιστατικό πέραν των 2 ωρών. Ο κύριος Χαριλάου ανέφερε ότι το παιδάκι, το οποίο κατάγεται από το χωριό Τάλα, πρέπει να πούμε, Χριστόδουλε, με κλινική εικόνα συμπτικού σοκ, διασωληνώθηκε, της χορηγήθηκε η απαιτούμενη αγωγή με βάση το ιατρικό πρωτόκολλο, όμως δυστυχώς απεβίωσε. Αυτό δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Χαριλάου, ότι φταίνε οι γιατροί, απευθύνοντας έκκληση προς όλους να σταματήσουν την επίρρηψη ευθυνών. Ο Δήμαρχος Πάφου είχε δημοσιοποιήσει χθες βράδυ άλλο ένα περιστατικό με παιδί από την πόλη Χρυσοχούς που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού λόγω έλλειψης κλινών στην Πάφο. Για το περιστατικό αυτό ο Χαράλαμπος Χαριλάου ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση δεν κινδύνευε η ζωή του παιδιού και έκανε λόγο για ασυνήθη πρακτική μεταφοράς ασθενών. Στόχος του οργανισμού, κατέληξε ο κύριος Χαριλάου, είναι η αύξηση του αριθμού των κλινών στο νοσοκομείο της Πάφου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως υπενθύμησε, εργασίες στον τέταρτο όροφο για διαμόρφωσή του σε μονάδα μητέρας και παιδιού, κάτι που θα αυξήσει και τις κλίνες της παιδιατρικής κλινικής Χριστόδουλη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανίκο. Καλή συνέχεια. Απλώς στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη, το έχει πει και το έχει τονίσει και ο Πανίκος, η έρευνα που έχει ζητήσει και έχει απαιτήσει ο Υπουργός Υγείας από τον ΟΚΙΠΗ. Να ακούσουμε όμως το σημείο αυτό, απόσπασμα από τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπου Χαριλάου που έκανε στην εκπομπή από μέρα σε μέρα.
Όσον αφορά Το δεύτερο περιστατικό.
Ναι. Ήταν λένε... παιδάκι από την πόλη Χρυσοχούς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφου και εκεί λένε δεν υπήρχε κλίνικα, μεταφέρθηκε με καθυστέρηση επίσης στο νοσοκομείο. Στιγμή,
χωρίς καμία καθυστέρηση. Και ούτε κινδύνευε η ζωή του. Αν κινδύνευε η ζωή του, θα λαμβάνονταν άλλα μέτρα. Δεν είναι κατά ανάγκη να είναι παιδιατρική κλίνη. Άμα κινδυνεύει η ζωή κάποιου, όπου έχει διαθέσιμη κλίνη χρησιμοποιάς για να σώσει τη ζωή του ανθρώπου που έχει μπροστά σου. Όμως, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε τη χειμερινή περίοδο. Όλα τα παιδιατρικά τμήματα, τα οποία είναι τα μοναδικά στην Κύπρο, ο ιδιωτικός τομέας δεν διαθέτει ούτε μία κλίνη και αυτό δεν το σχολιάζει κανένας, ούτε απαιτά κανένας από τον ιδιωτικό τομέα να έχουν παιδιατρικές κλίνες, παρόλο ότι τα περισσότερα εξ αυτών είναι στην κατηγορία 1 και πληρώνονται πολύ πιο ακριβά από ότι είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια που κάποια εξ αυτών είναι στην κατηγορία 2. Και αποζημιώνονται λιγότερα λεφτά όσον αφορά την τιμή μονάδος. Λοιπόν, παρατηρείτε το φαινόμενο κατά τη χειμερινή περίοδο. Εκεί που δεν υπάρχουν κλίνες σε μια παιδιατρική κλινική, να μεταφέρονται παιδιά σε άλλες δομημένες παιδιατρικές κλινικές. Μας έχει τύχει πολλές φορές και από το Μακάριο Νοσοκομείο της Λευκωσίας να μεταφερθούν παιδιά στο Μακάριο Νοσοκομείο της Λάρνακας ή από τη Λεμεσόν ή στη Λάρνακα ή από την Πάφο ή στη Λάρνακα. Άλλον είναι η ταλαιπωρία του γονιού και άλλον να λέμε ότι κινδυνεύει η ζωή του παιδιού. Ο στόχος μας στην Πάφου είναι να αυξηθούν οι κλίνες. Γίνεται αναβάθμιση του τετάρτου ορόφου στο νοσοκομείο Πάφου για να λειτουργήσει ως όροφος μητέρας και παιδιού, όπου εκεί θα αυξηθούν οι κλίνες. Και ακόμη στον υφιστάμενο χώρο που είναι, γίνονται πολλές προσπάθειες για να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι κλίνες, ειδικά αυτήν την περίοδο. Γιατί έτους 9 μήνες του χρόνου η Πάφος νοσηλεύει 3 με 4 παιδιά. Δεν νοσηλεύει καθημερινά περισσότερα, ούτως ώστε να δικαιολογείται να έχεις 30 κλίνες παιδιατρικής.
Εντάξει, τώρα να δούμε. Το ότι είναι ανάγκη να αυξηθούν οι κλίνες είναι εκεί και είναι δεδομένο. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Αλλάζουμε θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για ειρηνική και συντεταγμένη μετάβαση στη Συρία την επόμενη της ανατροπής του Μπασάρ Αλ-Ασάντ. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δεσμευθούν σε ένα περιεκτικό διάλογο υπό τη διεύθυνση και των έλεγχων των Σύρων, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση εξ ονόματος των 27 κρατών μελών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καϊά Κάλας. Επί του παρόντος, οι Βρυξέλλες δεν έχουν εγκαταστήσει γραμμή επικοινωνίας με την ηγεσία των ανταρτών που ανέτρεψα το καθεστώς Άσαντ. Την ίδια ώρα, ενθουσιασμένοι οι Σύριοι συνέρεαν το πρωί στην πλατεία Ομεϊάδων στο κέντρο της Δαμασκού για να γιορτάσουν την πτώση του Μπασάρ Αλ-Ασάντ ύστερα από την άρση της νυχτερινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε από τους αντάρτες. Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν ενθουσιασμό για την ανατροπή του Άσαντ που έθεσε τέλος σε μισόν αιώνα αδιαφυσβήτητης ηγεμονίας της οικογένειάς του. Πολίτες δήλωναν στους δημοσιογράφους ότι δεν πίστευαν ότι ο εφιάλτης, όπως ανέφερα, θα τερματιζόταν. Εκκρεμεί όμως μία απάντηση στο ερώτημα πώς οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης κατάφεραν σε μερικές μέρες να ανατρέψουν το καθεστώς Άσαντ. Ο Ανδρέας Πενταράς, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, δίνει τη δική του εξήγηση.
Η κατάρρευση του καθεστώτος δεν προήλθε εξαιτίας των σύγχρονων οπλικών συστημάτων που είχαν οι διχαντιστές, ο HTS, αλλά το έλλειμμα που είχε ο Εθνικός Συριακός Στρατός, ο Συριακός Στρατός, ο στρατός του Άσαντ. Και τούτο διότι ο στρατός, ο κρατικός στρατός, στήριζε την ύπαρξη και τη δύναμή του στις εξωτερικές δυνάμεις που τον βοηθούσαν. Συγκεκριμένα ήταν η Ρωσία, το Ιράν και η Χεζμπολάχ. Ήταν οι τρεις δυνάμεις οι οποίες βοήθησαν τον Άσαντ κατά τη διάρκεια του εφηβείου πολέμου να διατηρηθεί στην εξουσία και να κρατήσει το μέρος εκείνο της Συρίας που το κρατούσε μέχρι τις τελευταίες μέρες. Εξαιτίας αυτής της βοήθειας που, στην οποία στηριζόταν ο Άσαντ, δεν εξυγχρόνισε το στρατό από το 2017 και μετά που ουσιαστικά έληξε σε κάποιο βαθμό ο εφήλιος πόλεμος. Δεν τον εξυγχρόνισε, δεν τον εξόπλησε και επιπλέον είχε πολύ χαμηλό ηθικό ο στρατός αυτός και εξαιτίας των εσωτερικών προβλημάτων που είχε. Υπήρχε μεγάλη διαφορά, υπήρχε καθημερινές χιλιάδες, θα έλεγα, λιποταξίες από τον Συριακό στρατό, προσχωρούσαν στους αντάρτες, άλλοι έφευγαν από τη Συρία. και ένας μεγάλος αριθμός είχαν συλληφθεί και ήταν έγκλειστοι στις φυλακές. Οπότε το ηθικό ήταν καταρακωμένο.
Οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο πρόεδρος Χριστοβουλίδης με τον βασιλιά της Ιορδανίας Απτάλα. Σε γραπτή δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιπιώτης ανέφερε ότι συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ανασκοπήθηκαν και οι σχέσεις των δύο χωρών υπό το φως της πρόσφατης συνάντησης που είχα στη Λευκοσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο βασιλιάς της Ιορδανίας συμφώνησαν όπως βρίσκονται σε συνεχή επαφή σε σχέση με τις διαμορφούμενες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, η εξελίξη της Συρίας και όλα αυτά που συμβαίνουν έφερα στην επιφάνεια ξανά και το ρόλο της Τουρκίας. Φιλοτουρκικές δυνάμεις, μάλιστα έστρα από σφοδρές συγκρούσεις, ανέλαβαν τον έλεγχο συριακών περιοχών που έλεγχαν οι Κούρδοι. Πάμε να ακούσουμε όσα μεταδίδει η συνάδελφος Ιάννα από την Κωνσταντινούπολη, Ιάννα Ιανδρέου, και να επανέλθουμε.
Υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός στην Τουρκία για όλα όσα συμβαίνουν. Υπάρχουν όμως και σημαντικά ζητήματα που έχει πλέον ενώπιον της η Τουρκία και πρέπει να αντιμετωπίζει. Ήδη υπάρχει ένας ενθουσιασμός ότι θα φύγουν οι Σύριοι, οι πρόσφυγες που είναι εδώ. Ήδη έχουν ξεκινήσει ουρές να περιμένουν για να επιστρέψουν πίσω στην Συρία, στα σύνορα της Τουρκίας. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη κινητικότητα τις τελευταίες ώρες. Και μάλιστα πριν από λίγο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ασφαλής και οικειοθελής επιστροφή των Σύριων και η ανοικοδόμηση της χώρας. Πάντως, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και να επιστρέψουν, υπάρχει ένα χάος πλέον στη Συρία. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν οικοδομές και πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να επιστρέψουν με ασφαλή τρόπο ακόμα. Και αυτά τα βλέπει η τουρκική κυβέρνηση και θέλει να υπάρξει έτσι, με τρόπο ασφαλή επιστροφή των προσφύγων. Μάλιστα. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει ανησυχία για το αύριο της Συρίας. Ο Τούρκος Υπουργός είπε πάλι ότι μόνιμη λύση, ειρήνη και σταθερότητα στη Συρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω εθνικής συμφιλίωσης. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν διαφορετικά κομμάτια της αντιπολίτευσης που όλοι αυτοί πρέπει να τα βρουν και αντιλαμβάνονται και τις δυσκολίες. Επίσης, αυτό που τονίζεται εδώ από αναλυτές είναι πως στην περίπτωση που δεν καταφέρουν να συμφιλειωθούν, τότε υπάρχει και πάλι το ενδεχόμενο να συρθεί η χώρα σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Και τέλος, σήμερα πρωτοσέλιδα, πανηγυρίζοντας, μιλούσαν για πτώση του δικτάτορα Άσαντ και για την επιστροφή του Μάμπιτς που κατάφερε να την κέρδισε ο Συριακός στρατός.
Πάμε τώρα να μιλήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Συρία με τον διευθυντή του ΚΙΚΕΜ, τον φίλο τον Χρήστο τον Ιακώβου. Χρήστο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε.
Τελευταία φορά που μιλήσαμε, όταν ήταν σε εξέλιξη η εξέγερση, μεσολάβησε τελικά και η πτώση του Μπασάρ Αλ-Ασάντ. Τι σημαίνει αυτό?
Καρχάς ήταν απρόσμενο. Δεν το ανέμενε κανείς.
Και όλα γίνανε και πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορα. Οι δικές μου εκτιμήσεις ότι ήταν απρόσμενοι, ότι ευνηδίασαν οι Ισλαμιστές, οι τζιχαδιστές, ήταν κάτι το οποίο, αν παρακολουθούσε κάποιος τις εξελίξεις της Συρίας, ήταν κάτι το οποίο σιγόβραζε τον τελευταίο καιρό. Όμως το περασμένο καλοκαίρι, το καλοκαίρι τον Αύγουστο, είχα πάει σε ένα συνέδριο στη Ρωσία, στη Μόσχα, και είχα παρακολουθήσει, είχα συμμετάσχει σε κάποιες συζητήσεις εκεί πέρα, γύρω από αυτά τα θέματα, και εκεί ήταν κατηγορηματικοί οι Ρώσοι, ότι ο ρόλος που διαδραματίζουν μαζί με το Ιράν στην Συρία μετά τον εμφύλιο πόλεμο ήταν καθοριστικός όχι τόσο για την ίδια τη Συρία, όσο για την περιφερειακή γεωστρατηγική της ιδιαίτερα της Ρωσίας. Και ελπίζω μέχρι την τελευταία στιγμή, τουλάχιστον στήριζα την προσέγγιση μου, ότι η Ρωσία μέχρι την τελευταία στιγμή θα χτυπούσε, όπως έκανε και το 2015-2016, για να διασώσει τον Άσαντ, που τα πράγματα τότε ήταν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν τώρα, που φαίνεται ότι υποχώρησε και κατέρευσε σαν χαρτίνος πύργος. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εκτιμήσουμε είναι να δούμε τις επόμενες μέρες τι ακριβώς διεμήθη και ποια ήταν η συζήτηση παρασκηνιακές μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, διότι η Ρωσία έχει δύο βάσεις, μία ναυτική του ταυτού και μία αεροπορική στην νοτιοδυτική Συρία, τις οποίες θα θέλει να κρατήσει τουλάχιστον την ναυτική, διότι είναι σημαντική, είναι η πρώτη βάση την οποία η μοναδική που διατήρησε ακόμα και μετά τη πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Οπότε θα φανεί σε ποιο βαθμό έχει επέρθει μια συμφωνία με την Τουρκία. Τώρα σε σχέση με τους Ισλαμιστές που, μάλλον για να είμαστε δίκαιοι...
Είναι σε θέση, εάν και εφόσον αποφασίσει η νέα κυβέρνηση, αυτούς που θα βρίσκονται στην εξουσία, αν και εφόσον αποφασίσει να διώξει τις βάσεις των Ρώσων από τη Συρία, να το πετύχει, να το κάνει, έχει τη δύναμη, θα μπει σε αυτήν τη λογική?
Όχι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι, γι' αυτό λέω, θα φανεί στις επόμενες μέρες, σε εβδομάδες, αυτή τη στιγμή τον έλεγχο σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ομάδες της βασικές ομάδες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αντιπίθεση και στην ανατροπή του Άσα, τον έχει η Τουρκία. Γι' αυτό λέω, αν έχει επέρθει μια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας να μην
παρασκηνιακά εννοείς.
Παρασκηνιακά, ναι, να μην ενοχληθούν οι βάσεις, που είναι και το πιο πιθανό, τότε θα φανεί στις επόμενες μέρες. Απλώς για να είμαστε ακριβείς, Χριστόδουλε, μιλούμε για τζιχαδιστές, αλλά δεν είναι όλοι οι τζιχαδιστές αυτοί οι οποίοι έκαναν την αντεπίθεση. Είναι και οι Σουνίδες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, οι οποίοι δεν είναι Ισλαμιστές, ήταν αντικαθεστωτικοί, αλλά είναι κανόνα στη Μέση Ανατολή, τον οποίο αποκριστάλλωσε η Ιρανική Επανάσταση του 1979, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν έναν αυταρχικό καθεστώς, όπως ήταν του Σάχη για παράδειγμα, ή του Άσαντ, ή του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο, ή στην Τινησία, ή του Γκαντάφη στη Λιβύη. Τότε συνενώνονται μετά από μια μακρά περίοδο καταπίεσης όλες οι πολιτικές και ιδεολογικές ομάδες, οι οποίες κάνουν την επόμενη επανάσταση ή την επίθεση προς το καθεστώς. Όταν το καθεστώς καταραίει, ο κανόνας τι λέει? Ότι η κυρίαρχη ομάδα είναι αυτή η οποία επιβάλλεται διαπυρός και σιδήρου στη μεταβατική φάση την οποία διανύουμε αυτή τη στιγμή, και αυτή η ομάδα είναι κατά κανόνα οι Ισλαμιστές, γιατί και στη Ιρανική Επανάσταση αλλά και σε άλλες αντιδράσεις ή επαναστατικές κινήσεις δεν συμμετείχαν μόνο οι Ισλαμιστές. Ήταν και εθνικιστές, ήταν και κομμουνιστές, ήταν και φιλελεύθεροι, ήταν ένα συνοθήλευμα από ομάδες. Αλλά οι Ισλαμιστές αποδεικνύονται η πιο αποτελεσματική ομάδα, η οποία όταν καταλάβει την εξουσία, τότε αρχίζει το εσωτερικό αλληλοφάγωμα, και εκεί, πάνω σε αυτήν τη βάση, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα μοντέλο όπως αυτόν της Λιβύης ή του Ιράκ. Δηλαδή θα έχουμε πλέον μια περίοδο, η οποία μπορεί να μην είναι μακρά η περίοδος, αλλά μια περίοδος εμφυλίου πολέμου, που αν δεν υπάρχει εξωτερική παρέμβαση, οι Ισλαμιστές θα κυριαρχήσουν και θα δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα. Όμως, Χριστόδουλε, πρέπει να πω κάτι, ότι αν σταθεροποιηθεί αυτή η ομάδα των Ισλαμιστών, ιδιαίτερα αυτές οι ομάδες οι οποίες καθοδηγούνται και ελέγχονται από την Τουρκία, τότε πάμε σε ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο. Η Ρωσία με την παρουσία της στη Συρία εξασφάλιζε έναν modus operandi, έναν τρόπο συμβίωσης με το Ισραήλ. Τώρα η Τουρκία, η οποία στηρίζει τους Ισλαμιστές και τη Χαμάς, θα έχει κοινά σύνορα με το Ισραήλ εκ των πραγμάτων. Οπότε αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον το οποίο αναμένεται να δούμε τα επόμενα χρόνια. Πώς θα υπάρξει αυτή η συγκατοίκηση με μια Τουρκία η οποία θέλει να ασκήσει ηγεμονικό ρόλο στο μουσουλμανικό κόσμο και εναντίον του Ισραήλ.
Θα το δούμε. Κάτι τελευταίο και αν είναι δυνατό μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, Χριστό. Παρέμειναν οι οποιασδήποτε δυνάμεις υποστηριχτών του Άσαντ, και αν υπάρχουν θα αντιδράσουν?
Εδώ, Χριστό, πρέπει να πω ότι υπάρχει μια εξήγηση. Έχουν μείνει δυνάμεις οι οποίες έχουν προσχωρήσει, έχουν συνδυαστεί με τους υπόλοιπους.
Για την ώρα.
Και ναι, υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο δεν λέγεται, το οποίο είναι πολύ γνωστό σε πολλούς ότι ένας από τους λόγους που εξηγεί την ταχύτητα την κατάρρευση, η υποχώρηση του Συριακού στρατού, είναι ότι έρχονται σε συμφωνία με τους Ισλαμιστές να τους παραχωρήσουν τις περιοχές έναντι ανταλλαγμάτων, είτε να τους εντάξουν μέσα στη μία εντάξη πραγμάτων, είτε έναντι χρημάτων.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πολύ γνωστό για όσους ασχολούνται με την περιοχή, ότι αυτόν έχει γίνει, γι' αυτόν παρέδωσαν τις περιοχές αυτές αμαχητοί.
Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Θα επανέλθουμε και τις επόμενες μέρες, γιατί τώρα είναι που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και κάποια στιγμή και πώς επηρεάζει και εδώ σε εμάς η όλη κατάσταση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Επίσκεψη στην Κύπρο στις αρχές του 2025 θα πραγματοποιήσει η βοηθός Γενικός Γραμματέας του Ηνωμένου Εθνών Ροζμαρίν Ντι Κάρλο, η οποία συναντήθηκε χθες στην Τόχα του Κατάρ με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνο Λεντιμιώτης δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της σύγκλησης της άτυπης πολυμερούς συνάντησης για το Κυπριακό και συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να προηγηθεί η απαραίτητη προεργασία.
Χθες πραγματοποίησε συνάντηση ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κόμπος, με την κυρία Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, κατά την οποία προφανώς και συζητήθηκε η σύγκληση της πολυμερούς. Αυτό το οποίο συμφώνησαν και ο κ. Κόμπος και η κυρία Ντι Κάρλο, ότι αυτή τη σύγκληση θα πρέπει να προηγηθεί η απαραίτητη προεργασία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε πολύ θετικό. Ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, προεργασίας από πλευράς των ΗΠΑ, η κυρία Ντι Κάρλο θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην περιοχή. Επίσκεψη η οποία χρονικά τοποθετείται στις αρχές του 2025 και δεν αποκλείεται κατά την παραμονή της στη χώρα μας, στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, να πραγματοποιηθεί και η κοινή συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τατάρ με αποκλειστικό αντικείμενο συζήτηση στην διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης.
Ιστορική χαρακτήρισε την αυριανή επίσκεψη του κ. Στάρμε στην Κύπρο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμιώτης, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Βρετανού Πρωθυπουργού στο νησί ύστερα από 53 χρόνια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίσε ότι θα είναι η δεύτερη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό μέσα σε δύο μήνες.
Είναι στο πλαίσιο των πολύ ενισχυμένων διμερών σχέσεων των δύο χωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά από το 1971 που ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου επισκέπτεται την χώρα μας για να πραγματοποιήσει σε διμερές επίπεδο συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και είναι η δεύτερη συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό Στάρμε σε διάστημα μόλις δύο μηνών. Αυτό αποδεικνύει με τον πλέον εμφαντικό τρόπο το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων, αλλά και την ενίσχυση των σχέσεων μας σε μια σειρά από τομείς. Σημαντικούς τομείς όπως είναι η αμυνακή ασφάλεια, η εκπαίδευση, η προσέλκυση επενδύσεων αλλά και πολλοί άλλοι. Και είναι εδώ που δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση. Ιδιαίτερη σημασία είναι βεβαίως και το γεγονός ότι το ΗΠΑ είναι ένα εκ των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και ο κατέχων την ΠΕΝ ως προς την σύνταξη. Λίγο δικημένου αφορά την Κύπρο, τα Ηνωμένα Έθνη, και είναι ασφαλώς και μία εκ των τριών εγκύτριων δυνάμεων και ως εκ τούτου μία εκ των συμμετοχούσων χωρών στην πολυμερή διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Το Λονδίνο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην Κύπρο και το ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή. Να ακούμε τι ανέφερε στο πρωινό δρομολόγιο ο Θανάσης Ογκαβός από το Λονδίνο.
Με διπλωματικές πηγές εδώ να τονίζουν ότι η επιλογή του αυτή και μάλιστα λιγότερο από δύο μήνες μετά από τη συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στην Downing Street αποτυπώνει το πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει πλέον η Βρετανία στην Κύπρο για τον ρόλο που διεκδίκησε και εν τέλει έχει αναλάβει σε μια περιοχή πολύ έφλεκτη, σε μια περίοδο έντονης αστάθειας. Από τη βρετανική πλευρά, στην πρώτη πληροφόρηση η έμφαση φαίνεται να δίνεται ακριβώς στις περαιτέρω συνομιλίες για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων σε μια σειρά τομέων, άμυνα και ασφάλεια που έχει λάβει και πρόσθετη σημασία μετά από τις εξελίξεις και στη Συρία, περί εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογίας, αλλά επίσης εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Στην ατζέντα έχει μπει, δεν θα μπορούσε να μην έχει μπει, το θέμα της Συρίας, όπως είναι και στις επαφές του κυρίου Στάρμερ στον κόλπο. Και βέβαια δεν λείπει από την ατζέντα, πώς θα μπορούσε, το Κυπριακό, σε μια περίοδο διεργασιών και προεργασιών. Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται καταρχάς, ούτως άλλως το έχει κάνει πολύ πρόσφατα σε συνάντηση με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη αλλά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη εβδομάδα, την δέσμευση της Βρετανίας στην επιδίωξη μιας λύσης στο εφιστάμενο πλαίσιο και τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών στη βάση της Ζωνικής Διακοινωτικής Ομοσπονδίας. Και το σημαντικό είναι ότι από τη Βρετανική πλευρά επιβεβαιώνεται η πρόθεση και η ετοιμότητα να συμμετάσχει, να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί, όπως μεταφέρεται η Βρετανία, ως εγκύτρια δύναμη στις διευρυμένες συνομιλίες όταν αυτές γίνουν υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σε πρώτο στάδιο πιστεύουμε ότι η Βρετανία θα συμμετάσχει με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Αρμόδια για Θέματα Ευρώπης, τον Υπουργό Ευρώπης όπως συνηθίζουμε να λέμε, τον Στίβεν Ντάουτι, που χειρίζεται τις λεπτομέρειες του Κυπριακού.
Και εδώ μαζί μας στους ραδιοθαλάμους είναι και ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Καλιστράτης. Θα ξεκινήσουμε πριν πούμε στα, το τι έγινε σήμερα στο Προεδρικό, να μας πεις για τις προετοιμασίες για την αυριανή επίσκεψη του Βρετανού Πρωθυπουργού. Όλα έτοιμα?
Όλα δείχνουν να είναι έτοιμα και γι' αυτό στο Προεδρικό Μέγαρο είχαν προετοιμασίες σήμερα. Ήταν ο ύπατος αρμοστής της Βρετανίας στην Κύπρο, Μάικλ Τέιθαμ, στο Προεδρικό Μέγαρο από το πρωί μαζί με πολυμελή αντιπροσωπεία των Βρετανών. Έκαναν την πρόβα τζενεράλε. Το τι ακριβώς θα διαμειφθεί αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο με την επίσημη, με την άφιξη του κ. Στάρμερ να αναμένεται γύρω στις, λίγο μετά τις 8:30 το πρωί. Μάλιστα. Θα ακολουθήσει η επίσημη υποδοχή, κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Θα έχουν κατηδίαν συνάντηση ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον πρωθυπουργό Στάρμερ στο Προεδρικό Μέγαρο και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Ακούστηκε και πριν παίξα το απόσπασμα για το πόσο σημαντική είναι αυτή η επίσκεψη. Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες αναμένεται να αποχωρήσει ο κ. Στάρμερ. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα πάει στις βρετανικές βάσεις ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
Ωραία. Πάμε και σε όσα συνέβηκαν σήμερα στο Προεδρικό.
Ας ξεκινήσουμε με την συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με κλιμάκιο του FBI, παρουσία και της Αμερικανίδας πρέσβυρας της Τζούλι Φίσερ. Εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση μεταξύ Λευκωσίας και Ουάσιγκτον, στην οποία τονίζεται η δέσμευση για καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης και σημειώνεται ότι η προσπάθεια η οποία άρχισε από τον Μάρτιο του 2024 έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μαζί με την Τζούλι Φίσερ και το κλιμάκιο του FBI συζήτησαν την εκτεταμένη εμπειρία την οποία μοιράστηκε το FBI και το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης με τις Κυπριακές Αρχές, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί, Χριστοδούλε, η δυνατότητα για προληπτικό εντοπισμό, για διερεύνηση αλλά και για δίωξη υποθέσεων που αφορούν οικονομικά εγκλήματα στην Κύπρο. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών παρήχε εξειδικευμένη ερευνητική και εισαγγελική βοήθεια, ενίσχυσε σημαντικά την κυπριακή ικανότητα χειρισμού πολύπλοκων οικονομικών ποινικών υποθέσεων. Αυτά αναφέρονται στην κοινή ανακοίνωση Κύπρου Ηνωμένων Πολιτειών.
Ωραία.
Λίγο αργότερα είχαμε την εκδήλωση για τα 60 χρόνια καθολικής κοινωνικής ασφάλισης, επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Ήταν κεντρικός ομιλητής ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε πως εντός του 2025 θα είναι έτοιμα τα νομοσχέδια για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και είπε επίσης πως στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, στην ατζέντα του επόμενου Υπουργικού Συμβουλίου, βρίσκεται η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τον ενδοκυβερνητικό συντονισμό ως προς την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Επικεφαλής αυτής της επιτροπής θα είναι ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Γιάννης Παναγιώτου. Χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τις κοινωνικές ασφαλίσεις ως την πιο σημαντική κοινωνική επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτά τα 60 χρόνια που συμπληρώθηκαν και είπε πως με την εν λόγω απόφαση τότε το 1964 επί Υπουργείας Εργασίας του Τάσου Παπαδόπουλου ότι με την απόφαση ανταποκρίθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία στη συνταγματική απέτηση για κοινωνική ασφάλεια. Άραστε. Είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ότι θα γίνει ο απαραίτητος διάλογος τόσο με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο εργατικού συμβουλευτικού σώματος, τόσο όσο με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αλλά και με τους πολίτες. Κλείνοντας, να πούμε ότι το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε σήμερα και ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος. Συζήτησαν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τόσο τις περιφερειακές εξελίξεις όσο και το κυπριακό. Επανέλαβε την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος στην λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπανδίας. Εξέφρασε την ελπίδα να αρχίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά το 2017.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο εμείς αυτό να ακούσουμε απόσπασμα από τα όσα έχει δηλώσει για τις κοινωνικές ασφαλίσεις ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας για την συνταξιωτική μεταρρύθμιση, τα σχετικά νομοσχέδια θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο το 2025 και ακολούθως θα υποβληθούν στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα σήμερα να ανακοινώσω ότι στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η σύσταση σχετικής διυπουργικής επιτροπής για τη συνταξιωτική μεταρρύθμιση υπό την ευθύνη, υπό την Προεδρία του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών, της Υφυπουργού Παρατοπροέδρου, της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και του Επιτρόπου του Πολίτη. Η Επιτροπή θα συνδράμει ουσιαστικά στον αναγκαίο συντονισμό που πρέπει να γίνει εσωτερικά, τον ενδοκυβερνητικό συντονισμό για τη μεταρρύθμιση του συνταξιωτικού συστήματος και θα δραστηριοποιηθεί αμέσως προς αυτή την κατεύθυνση. Το επόμενο διάστημα θα διενεργηθεί και εμπεριστατωμένος φυσικά διάλογος, ανταλλαγή απόψεων με τους κοινωνικούς εταίρους, το επίπεδο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Φυσικά θα γίνει πολιτικός διάλογος με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και φυσικά θα γίνει δημόσια διαβούλευση με όλους τους πολίτες. Μια ολιστική και ολοκληρωμένη συζήτηση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ως πολιτή ότι έχουμε την αποφασιστικότητα, έχουμε την απαραίτητη πολιτική βούληση για τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την υλοποίηση της συνταξιωτικής μεταρρύθμισης. Είμαι σίγουρος ότι με την επικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων αυτός ο μεγαλεπίβολος στόχος θα επιτευχθεί προς όφελος όχι μόνο των σημερινών, αλλά των επόμενων και των μεθεπόμενων γενναίων.
Ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής τίθεται την Πέμπτη το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει αύξηση της φορολόγησης του στοιχήματος με στόχο την εξόφληση των χρεών του ποδοσφαιρικών σωματείων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει όσα συνέβηκαν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές των συνάδελφων των Νίκων το ΣΥΡΙΖΑ. Νίκο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Να σας πούμε ότι την Πέμπτη είναι η τελευταία ολομέλεια πριν από το τέλος του χρόνου, στην οποία θα τεθούν προς ψήφιση νομοσχέδια. Θα υπάρχει δηλαδή νομοθετικό έργο πέραν από την ψήφιση του προϋπολογισμού που είναι προγραμματισμένη για την μεθεπόμενη Τετάρτη. Ενώπιον λοιπόν της ολομέλειας της Πέμπτης θα τεθεί το νομοσχέδιο που προβλέπει αύξηση της φορολόγησης του στοιχήματος με στόχο την εξόφληση, με σκοπό την εξόφληση των χρεών των ποδοσφαιρικών σωματείων. Το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του στοιχήματος από 1,5% που είναι σήμερα στο 4,5%. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την εξέταση του νομοσχεδίου. Το Δίκο εξέφρασε πρόθεση να καταθέσει τροπολογία επί του νομοσχεδίου για αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο 5%, κατά μισή ποσοστιαία μονάδα δηλαδή, και τα έσοδα από αυτό το 0,5% να διοχετευθούν στις ομοσπονδίες άλλων αθλημάτων. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του Δίκο, Χρήστης Παντελίδης, είπε ότι είναι θετικά τα άλλα κόμματα, παρόλο που δεν υπάρχει ακόμη επίσημη τοποθέτηση για αυτή την αλλαγή. Με την υφιστάμενη νομοθεσία, από το 1,5% το 1 πάει στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στα ποδοσφαιρικά σωματεία στις εταιρείες και το μισό στις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Λοιπόν, επίσης την Πέμπτη στην Ολομέλεια τίθεται και η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Προβλέπει επιβολή τέλους για τα έτη 2024 και 2025 ύψους 5% για το κάθε έτος ξεχωριστά επί των κερδών των τραπεζών που έχουν προκύψει από την αύξηση των επιτοκίων. Ο εισηγητής της πρότασης είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, ανέφερε ότι τα περισσότερα κόμματα θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Μεταξύ αυτών είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΔΥΚΟ. Γι' αυτό δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν θα εξασφαλιστεί πλειοψηφία. Ο κύριος Στεφάνου άσκησε έντονη κριτική στο μεταξύ στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είπε, ενώ στην αρχή εξέφραζε θυμό κατά των τραπεζών, κατά των αυθαιρεσιών των τραπεζών και είχε εκφράσει και πρόθεση για μέτρα, αυτά δεν κατατέθηκαν και γι' αυτό το ΑΚΕΡ ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Θα υπάρξουν κι άλλες, όπως είπε. Αντιλαμβάνουμε, είπε, τις θέσεις και τον τρόπο λειτουργίας των golden boys των τραπεζών και των θεσμών που υπερασπίζονται τις τράπεζες. Εννοούσε το σύνδεσμο τραπεζών κυρίως. Διερωτώμαι όμως, πρόσθεσε ο κ. Στεφάνου, γιατί αυτοί που καλούνται να υπερασπιστούν την κοινωνία λειτουργούν και οι ίδιοι ως golden boys των τραπεζών. Και ανέφερε επίσης ότι εκεί που υπάρχει πολιτική βούληση υπάρχουν και οι λύσεις, όμως η κυβέρνηση δεν θέλει να εφαρμόσει μια πολιτική. Όταν δεν θέλει να εφαρμόσει μια πολιτική, βρίσκει πολλές προφάσεις για να μην το κάνει. Υπέρ της πρότασης αυτής τάχθηκε το κίνημα οικολόγων, ενώ όπως είπαμε τα υπόλοιπα κόμματα θα τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Εκφράζουν πάντως επιφυλάξεις τόσο ο Δημοκρατικός Συναγερμός όσο και το ΔΥΚΟ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Γεια σου. Και αλλάζουμε θέμα. Σοβαρές ελλείψεις αίματος παρατηρούνται σε όλα τα κέντρα αίματος, σε όλα τα νοσοκομεία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Αντρούλα Παναγιώτου, την προϊστάμενη του κέντρου αίματος. Όπως έχουμε υποσχεθεί, θα τα λέμε συχνά, έτσι ώστε αν θέλετε να ευαισθητοποιούμε ή πολλές φορές και ακόμα και εμείς ήδη που ξεχνιόμαστε το να πάμε να προσφέρουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας, αν αυτό μου προσφέρουμε, τίποτε περισσότερο. Αλλά προσφέρουμε ζωή σε 5-10 συνανθρώπους μας κάθε φορά που δίνουμε αίμα. Για να μας τα πει καλύτερα, λοιπόν, είναι η κυρία Αντρούλα Παναγιώτη, προϊστάμενη του Κέντρου Αίματος, στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Παναγιώτου, καλώς σας απόγευμα.
Καλώς σας απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι σώζουμε 3 ζωές κάθε φορά που αιμοδοτούμε.
Μάλιστα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά.
Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Ο κάθε αιμοδότης νιώθει από προσωπική εμπειρία μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Από την άλλη, είναι και πολλά τα ωφέλη, διότι ελέγχεται για διάφορα νοσήματα ο αιμοδότης μας. Ο γιατρός μας θα δει και με την πίεση, θα πάρει στο δικό, θα δούμε την αιμοσφαιρίνη. Μπορούν να κάνουν μία φορά το χρόνο να αναλύσεις οι αιμοδότες μας, έτσι ώστε να βεβαιωνόμαστε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Από την άλλη, ο συνάνθρωπος μας, ο οποίος χρειάζεται αίμα, δυστυχώς δεν μπορεί να το αγοράσει.
Nice.
Δεν είναι προϊόν το οποίο παρασκευάζεται. Μόνο οι συνάνθρωποι μας μπορούν να το προσφέρουν. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη όσοι μπορούμε, όσοι είμαστε υγιείς, όχι μόνο οι αιμοδότες οι οποίοι έρχονται συνεχώς, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υγιείς, να έρθουν στους σταθμούς αιμοδοσίας να αιμοδοτήσουν.
Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες αίματος που παρατηρούνται μεγαλύτερες ελλείψεις?
Μεγαλύτερες ελλείψεις παρατηρούνται στα αίματα τα οποία είναι ρέζους αρνητικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή όμικρο αρνητικό, αρφα αρνητικό. Δυστυχώς ο πληθυσμός μας έχει πολύ χαμηλών αριθμών ατόμων που αιμοδοτούν και έχουν αυτές τις ομάδες. Γι' αυτό γίνεται μεγάλος αγώνας για να εξασφαλίσουμε τις συγκεκριμένες ομάδες αίματος. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος πλέον θέλει 300 με 350 φιάλες την ημέρα. Οπότε σε οποιαδήποτε ομάδα να δεν προσέλθουν οι αιμοδότες, τότε αντιμετωπίζουμε πρόβλημα σε αυτή την ομάδα.
Και αν έχουμε και κάποιον ατύχημα σοβαρό και υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερη για αίμα, να αντιλαμβάνεται κάποιος πόσο αυξάνονται την ίδια στιγμή και οι ανάγκες. Να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο να ανταποκριθεί άμεσα στο κάλεσμά σας, γιατί είναι αυτό που είπαμε ξεκινώντας και τη σύντομη συζήτησή μας, ότι σώζονται κάθε φορά που δίνουμε αίμα 3 ζωές. Αυτό από μόνο του λέει τα πάντα.
Συμφωνώ μαζί σας Και δεν είναι μόνο τα ατυχήματα, δυστυχώς, είναι τα χειρουργεία.
Σωστό.
Είναι οι ασθενείς μας, οι χρόνοι, οι οποίοι χρειάζονται αίμα. Οπότε οι ανάγκες είναι αυξημένες.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όπως είπαμε, καλούμε τον κόσμο για άμεση ανταπόκριση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ θα σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Η χοροδία Ευαγόρα Αμοχώστου, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Ζημαρά και ο Μάριος Βασιλείου, παρουσιάζουν εκδήλωση με την ευκαιρία των Χριστουγέννων με βυζαντινούς ύμνους και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 50 φωνές ενώνονται για να υμνήσουν τον Κύριο και την Υπεραγία Θεοτόκο.
Υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου και την υψηλή προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τρίτη 10 Δεκεμβρίου στις 7 το βράδυ στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Λατσιών. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ.
Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχει στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Στιγμές στα σπορ.
Πάμε και στα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος ο Χάρης Μητέος. Χάρη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, στους ακροατές μας, στις ακροάτριες μας.
Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
Έχουμε εν ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής του Κυπριακού Πρωταθλήματος.
Από όλα έχει και αυτή η αγωνιστική.
Ο πρώτος γύρος έτσι ακριβώς. Να δώσουμε αναλυτικά πανόραμα αποτελέσματα. ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου 1-0, Άρης Ένωση 2-1, Ομόνια Αποέλ το μεγάλο ντέρμπι 2-2, Εθνικός Άχνας Πάφος σε ένα παιχνίδι που διακόπηκε στην συνέχεια, ολοκληρώθηκε.
Έγινε σε δύο δόσεις.
Έτσι ακριβώς. Επικράτησε η Πάφος εκτός έδρας του Εθνικού με 2-0. Ανόρθωση, Ομόνια 21 Μαΐου 2-0. Πρώτη νίκη για τον Μάουρο Καμορανέζη στον πάγκο της Ανόρθωσης. Νέα Σαλαμίνα Απόλλωνας 1-0. Νίκη για την Νέα Σαλαμίνα, την οποία βοήθησε στον βαθμολογικό πίνακα, όμως έφερε τριγμούς στον Απόλλωνα. Να πούμε πως υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Νίκου Κύρζη με τον προπονητή της ομάδας Άντριαν Γκούλα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι νεότερο.
Μάλιστα.
Μέχρι αυτή την ώρα. ΑΕΛ Καρμιώτισσα 4-0. Και να δώσουμε και την βαθμολογία, τον τίτλο της άτυπης πρωταθλήτριας χειμώνα. Η Πάφος με 34 βαθμούς, ακολουθεί ο Άρης με 32, η ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 27, Ομόνια με 26 στην τέταρτη, ΑΠΟΕΛ με 21 στην πέμπτη, Απόλλωνα στην έκτη με 18, σους έχει και η Ανόρθωση, η ΑΕΛ στην 8η με 17, Εθνικός στην 1η θέση με 14 βαθμούς, Ομόνια Ραδίπου στη 10η με 12, ακολουθούν Νέα Σαλαμίνα και Καρμιώτισσα 11η και 10η θέση με 10 βαθμούς, 13η θέση και 14η για Ένωση και Ομόνια 29 Μαΐου με 9 και 6 βαθμούς αντίστοιχα. Και μιας και έχουμε ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, να δώσουμε και κάποια αξιοσημείωτα στατιστικά τα οποία κοινοποίησε η ΚΟΠ σήμερα. Σε 13 αγωνιστικές, 91 αγώνες, σημειώθηκαν, Χριστόδουλε, πόσα γκολ?
Δεν ξέρω.
249.
Μάλιστα.
Ο μέσος όρος των τερμάτων αναγωνιστική είναι 19,1 και αναγώνα 2,73. Τα περισσότερα τέρματα σε μία αγωνιστική, 24, σημειώθηκαν στην πρώτη αγωνιστική. Η Πάφος έχει τις περισσότερες νίκες, 11 στο σύνολο. Ο Εθνικός Άχνας τις περισσότερες ισοπαλίες, 5. Και η Ομόνια 29 Μαΐου τις περισσότερες ήττες, 9. Σε δύο αγώνες σημειώθηκαν 8 τέρματα και ήταν η πιο παραγωγική του πρώτου γύρου. Ήταν οι αγώνες Καρμιώτισσα Ομόνια 2-6, την 8η αγωνιστική, και Ομόνια Ραδίπου Ομόνια Λευκοσίας 3-5, ένα ολλανδικό σκορ.
Nice.
Τα περισσότερα τέρματα 30 τα πέτυχε η Πάφος και τα λιγότερα 8 η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Η Πάφος που διατηρεί και την καλύτερη αμυντική γραμμή με 7 τέρματα παθητικό, ενώ 8 τέρματα δέχτηκε ο Άρης, τα περισσότερα τέρματα 30 τα δέχτηκε η Καρμιώτης. Ο Ζάιρο της Πάφου προηγείται στον πίνακα των σκόρερ έχοντας πετύχει 8 γκολ. Από 7 τέρματα έχουν πετύχει Ανδρέας Μακρύς της ΑΕΛ, Ράφα Λόπες της Ανόρθωσης και Νίκολα Σαντερέκεν του Εθνικού Άχνας. Αυτά όσον αφορά τα στατιστικά του πρώτου γύρου. Να δώσουμε και την συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα. Την Παρασκευή 13 του μήνα έχουμε το Άρης Καρμιώτης στις 7. Σάββατο 14 του μήνα ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου στις 5. Ανόρθωση Ομόνια Ραδίπου στις 7. Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Απόλλωνα στις 5. ΑΠΟΕΛ Ένωση Νέων Παραλιμνίου στις 6 και Εθνικός Ομόνια στις 7. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τον αγώνα της Δευτέρας 16 του μήνα ανάμεσα στη Νέα Σαλαμίνα και την ΠΑΦΟ.
Μάλιστα.
Και όπως είπαμε προηγουμένως, αναμένουμε μάλλον εξελίξεις στο θέμα Άντριαν Γκούλα, με τον Σλοβάκο προπονητή να βρίσκεται στην πόρτα εξόδου. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, Απόλλωνας θα πάει σε αλλαγή θέλοντας να σοκάρει τα αποδυτήρια συσσαγωγικά, προκειμένου να έρθει πολυπόθητη αλλαγή στην αγωνιστική εικόνα των Γαλάζιων. Ο πρόεδρος Νίκος Κίρζης θα έχει συνάντηση με τον Σλοβάκο προπονητή, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου όπου θα πάρθουν αποφάσεις. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, σε περίπτωση αποχώρησης του κυρίου Γκούλα θα πάρει ως αποζημίωση 2 μηνιαίους μισθούς. Και να δώσουμε και μία είδηση που προέκυψε σήμερα και αφορά γενικότερα τον αθλητισμό. Ο Δομινικανός στάρ του MLB, δηλαδή του προαθλήματος baseball των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πούμε και έτσι μακριά από τα καθιερωμένα, ο Χουάν Σότο και οι Mets της Νέας Υόρκης συμφώνησαν σε συμβόλαιο ρεκόρ 765 εκατομμυρίων δολαρίων διάρκειας 15 ετών. Μία συμφωνία που θα μπορούσε να φτάσει με τις χορηγίες και τα 805 εκατομμύρια και πρόκειται, Χριστόδουλε, φυσικά για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία των ομαδικών αθλημάτων. Είναι ένα άνευ προηγουμένο ποσό για τον 4 φορές All-Star του baseball. Είναι 26 ετών, μόλις 26 ετών.
Και κλείσε για τα επόμενα 15 χρόνια, ή λάθος κατάλαβα.
Πολύ σωστά έχεις
καταλάβει. Θα παίζει μέχρι τα 40 του δηλαδή.
Ναι, βέβαια, μένει να δούμε κατά πόσον θα αλλάξουν και τα οικονομικά δεδομένα, γιατί αν μας έλεγες πριν από 15 χρόνια πως τα ποσά τα σημερινά θα είναι αυτά που είναι, δεν θα πίστευα.
Ναι, αλλά πάλι εντάξει, μέχρι τα 41 του θα είναι εξασφαλισμένος.
100%.
800 εκατομμύρια.
Εάν βέβαια σύνολο διατηρηθεί και στην ιδανική αγωνιστική κατάσταση. Μας... βέβαια υπάρχουν και οι ανταγωνιστές του baseball που λένε πως είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται λιγότερη προσπάθεια. Έχουμε ολοκληρώσει.
Ναι. Έχουμε ολοκληρώσει και κάτσε εσύ κάνει αθλητικές ειδήσεις. Να κάτσε εγώ να κάνω εδώ το απλά λαστράδα. Κωνσταντίνος ο Ρουμάνης πάει στη ρυθμίση του ήχου και τον ευχαριστούμε να κάνει τη ρυθμίση του ήχου. Και τον Αντώνης ο Τοφιάς την αδάσταχεία που ακολουθεί. Να παίρνουμε μια και 60 που λέει και το άσμα και αυτό να παίρνει 600 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε. Εντάξει, καθένας ό,τι μπορεί. Εδώ, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε και αυτόν το απόγευμα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε μαζί την Τετάρτη στον απογευματινό καφέ στις 5 και απλά λαστρά στις 6. Γεια και χαρά.
Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.